dæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Hún var athyglisverð og endurspeglar viðhorf sem hefur svo sem heyrst skýrt í þessum sal þegar kemur að uppbyggingu fjölbreyttra samgöngumannvirkja. En ég hjó eftir því að háttvirtur þingmaður sagði að hann lenti oft og iðulega í því, nú veit ég hvort ég fari alveg rétt með hvort það var oft og iðulega, allavega allnokkru sinnum í því, að sjá hér auða strætisvagna á götum úti. Ég hef reyndar heyrt þetta oft á síðustu árum, oftast hjá fólki sem að notar ekki strætisvagna, það tekur eftir því að strætisvagnar séu jafnvel tómir. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann, keyrir hann einhvern tímann vegi sem eru nánast í tómir? Þá langar mér líka að spyrja háttvirtan þingmann, vegna þess að hann sagði, ef ég hjó rétt eftir, að það væri falleg og góð hugsun og hann myndi gjarnan vilja að fleiri nýttu sér almenningssamgöngur. Hvaða leið telur háttvirtu þingmaður að sé best til þess fall að flá fleiri til að nýta sér almenningssamgöngur?